Kasama ko sa telepono si Linda Santos, kandidato ng Partido Liberal para sa konseho ng Ward 4 sa Blacktown. Aalamin natin kung ano ang kanyang mga plataforma at kung ano ang kanyang kampanya sa darating na halalan. Magandang umaga, Linda.
Magandang umaga sa iyo, Louie.
Okay. Saan nga ba itong iyong lugar? Ano ang mga nasasakupan ng Ward 4?
Marami sila. Doon side, Quakers Hill, Vincennes, Woodcroft, Vince Park, it's a very big ward.
Malaki, no? Oo.
Mga 20 polling booths eh.
Ah, okay. Ilang kayong kandidato dito sa Ward 4?
Tatlo ang Liberal, tatlong Labor, saka may mga independents yata, one or two independents.
Ang dami, ano?
Oo nga.
Ano ang...
Pero tatlo naman ang kailangan pwede na iboto eh. Tatlo ang kailangan councilor per ward.
Ah, okay. So, ayos naman pala. Kahit na siyam na kandidato, tatlo pala ang mananalo.
Oo.
Okay, all right. Diretso kong tatanungin, bakit ka dapat iboto ng mga nakatira sa Ward 4?
Kasi ganito yun, ano? Dahil matagal na akong lawyer. I've been practicing lawyer for about 28 years. Ang mga kliyente ko, ang bulk nila from Blacktown and even from Ward 4. So, ngayon, narinig ko mga problema nila. Pagkatapos, nang magturo pa ako ng mga dalawang taon dyan sa Blacktown, mga estudyante ko, and then I realized na itong trabaho ko sa lawyer, it's like a privilege. I work as a lawyer to help people. Nung makita ko ang mga problems ng mga estudyante, tsaka yung mga kliyente ko na mainly from Blacktown, hindi lang sa Ward 4, naisip ko, why don't I extend my service? Kasi most of my work is public service na rin eh. Nakita ko may mga needs ang Blacktown that we can address because I found out the problems ng mga Blacktowners, ano, if I may coin the word. May mga issues sila na talagang pwede nating i-address and I can do that better if I'm in council.
Okay. Bigyan natin ng isang example. Halimbawa, ano ang specific requirement ng area nyo?
For example, ang specific requirement, yung general safety, ang isa sa mga plano namin, platforma namin, is to provide safety sa CBD, especially sa aking ward, may adequate services para tulungan din ang mga tao with special needs. Yung mga special needs, hindi lang disabled people, mga seniors, at saka mga long-term unemployed. Ang isang maitutulong namin is to give priority to people who are disadvantaged, especially sa mga employment issues. Maraming long-term unemployed eh. Nung nagtuturo ko, na-realize ko na itong mga estudyante ko na adults, they started na, nag-iiyakan sila, may mga issues sila that they cannot share. Ngayon, nung nagtuturo na ako, nag-open up sila, and after mga, siguro, a month or so, alam mo, nag-iba sila. Nag-bond sila, and then now they're looking for jobs. Yun ang mga isang problem natin. First is safety, ano? Kasi may mga incidents, especially sa training stations. Secondly, employment. Thirdly, yung tulungan ng mga disadvantaged. Halimbawa, yung mga may mga physical disability, o di kaya yung may mga impairment, o di kaya mga hindi makuha ng trabaho. Maraming projects ng gobyerno na pwede nating i-target to assist them and to rectify these issues.
Hindi ba nagpapatong ang trabaho ng state government at saka ng mga councils?
Hindi, alam naman namin ang limitations ng council, ano? Of course, very limited ang aming access. Pero ang masabi lang namin, because ang state government is liberal and the federal government is liberal, so mas makakarinig kami, madali kaming makukuha ng ear ng gobyerno to get more share, halimbawa, sa mga resources dahil kaano namin sila.
Kapartido.
Mm-hmm. And of course, we'll make representations, maglo-lobby kami. Para bang very strong lobby position namin kasi we're lobbying the same party.
Right. So at this point, Linda, what do you think are your chances? On a scale of 1 to 10, palagay mo anong ranggo ninyo ngayon at this point of the election?
Well, I hope between 8 and 10.
Okay.
I'm a very positive thinker.
Oh, tama.
Kaya lang, of course, I'm hoping it's at least 8 out of 10, kung hindi 10 out of 10, kasi yung 10 out of 10 is almost impossible, ano?
Siyempre.
May kasamang dasal ito eh.
Ay, siyempre.
Kasi ino-offer ko rin lahat eh. Kasi pagkawalang dasal, hindi ba siya? Ayun, kakatulong yung dasal. In my experience, kakatulong din. So may kasamang push yun.
Of course.
So siguro naman mga 8 out of 10 ang aking chances, ano?
Kausap po natin si Linda Santos, kandidato ng Partidong Liberal para sa Ward 4 ng Blacktown. Maraming salamat, Linda, sa iyong panahon at sana ikaw ay mapasama dun sa isa sa tatlong mananalo.
Sana nga, Louis. Thank you very much.
Salamat.
Thank you. Okay, bye.